20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 11. februar 2015. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prenos moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: preosvećeni episkop Toplički Arsenije služio jutros svetu za upokojenu liturgiju u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Preosvećeni episkop Moravički Antonije, nastojatelj podvorja Srpske Patrijaršije u Moskvi, posjetio njegovo blaženstvo arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Na zahtjev ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, Agencija za nacionalnu bezbjednost dala je novo mišljenje povodom bezbjednostne procjene protojereja doktora Velibora Džomića. Protojerej Branko Tapušković na nedjelju o bludnom sinu služio svetu službu Božiju u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima. U nedjelju bludnog sina njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski Jovan služio svetu arherejsku liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Rudovcima, gdje je i obilježeno dva vijeka drugog srpskog ustanka. Također u nedjelju o bludnom sinu preosvećeni episkop Timočki Ilarion služio u hramu svetog velikomučenika Georgija u Boru. Iz pomjesnih crkava u tajlandskom gradu Hua Hunu osveštena crkva svetih carskih mučenika. Tokom zvanične posjete Egiptu, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin se susreo sa njegovim blaženstvom patrijarhom Aleksandrijskim i sve Afrike Teodorom II. U Smirni, Izmiru, služena prva sveta liturgija nakon 93 godine. A u Varšavi će se graditi prva pravoslavna crkva u posljednjih 100 godina, koja podsjeća na Svetu Sofiju.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je jutros svetu za upokojenu liturgiju u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. Sasluživali su protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, prezviter Vladimir Vranić, službenik kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda, protođakon Stevan Rapajić, službenik crkvenog suda, kao i đakon Dragan Tanasijević, zvanični svjetlopisac Patrijaršije srpske. U nastavku svete liturgije služen je parastos upokojenim patrijarsima, mitropolitima, episkopima, zadužbinarima, službenicima i radnicima Patrijaršije srpske i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
U ove pripremne nedelje pred početak Vaskršnjeg posta, nedelju mesopusnu u kojoj se čita evanđelje o strašnom sudu, crkva je izdvojila da spominjemo i da se sećamo svih naših praotaca, oca i braće koji su preminuli sa nadom, sa verom u Hriste, sa nadom u vaskrsenje i život večni. U Hristu Gospodu nema mrtvih, u Hristu Gospodu su svi živi, jer ovdje na svetoj liturgiji ukidaju se sve granice i vremena i prostora i mi smo ovdje sabrani oko trpeze Gospodnje svi jedno u Hristu, i ona nebeska crkva toržestvujuća i ova zemaljska crkva vojnstvujuća sabrani smo oko Gospoda našega Isusa Hrista. I ovdje u svetoj liturgiji pominjemo kako svetitelje crkve Božije, tako i onu braću našu i sestre naše koji su se upokojili sa nadom na vaskrsenje i život večni, i ovdje sa njima u svetoj liturgiji mi smo jedno. Kao što kaže jedan savremeni tumač svete liturgije, mitropolit Dionisije Kozanski, ovdje na svetoj liturgiji vršimo svojevrsnu prozivku svih onih hrišćana koji su se upokojili, odnosno i onih živih i onih koji su se upokojili Kao što u vojsci kada vrše prozivku vojnika, kaže se prisutan ili odsutan onaj koji je pao za otadžbinu. Međutim, u crkvi nema onih koji su odsutni, nema onih koji su pali, svi su živi u Gospodu Isusu Hristu. Zato, braće i sestre, mi smo ovdje, crkva zemaljska, da se molimo za svoju našu braću i sestre koji su preminuli sa nadom u vaskrsenje i život večni, da im Gospod daruje rajska naselja.
Molitvenom pomenu je, pored rodbine upokojenih i mnogobrojnih zaposlenih u sjedištu Srpske pravoslavne crkve, prisustvovao i preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije. Njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije, vikar Patrijarha Srpskog i nastojatelj podvorja Srpske patrijaršije u Moskvi, juče je u ime njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja posjetio njegovo blaženstvo arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koji sa blagoslovom Svetijšeg Patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila boravi i liječi se u Novodevičkom manastiru u Petrogradu. Poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, vraćamo se informacijama koje nam stižu iz Crne Gore. Na zahtjev ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, Agencija za nacionalnu bezbjednost, ANB, dala je novo mišljenje povodom bezbjednosne procjene protojereja mitropolije Crnogorsko-Primorske dr. Velibora Džomića, da je podgorički paroh prijetnja po nacionalnu bezbjednost Crne Gore, što znači da je zadržala svoj raniji stav. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nezvanično su saopštili za dan da će dalje postupiti shodno članu 8 Zakona o strancima. Ako ANB da pozitivno mišljenje u odnosu na Velibora Džomića, ministar unutrašnjih poslova će u najkraćem roku potpisati odluku kojom se dozvoljava njegov privremeni boravak u Crnoj Gori, nezvanično je saopšteno za dan iz vrha MUP-a. Shodno novom mišljenju ANB-a, prema odredbi 8 Zakona o strancima, MUP može zabraniti ulazak ocu Veliboru Džomiću u Crnu Goru, iako Upravni sud odluči drugačije, odnosno ako donese odluku da mu se odobrava boravak u državi do okončanja upravnog postupka. Protojerej Stavrofor Velibor Džomić je kazao da nije upoznat sa novim aktima ANB-a, te da ne može da se izjašnjava o nečemu što mu nije poznato. Poznato je da se ja izjašnjavam o aktima koja su mi uručena i čiji mi je sadržaj poznat. Nije mi poznato to o čemu govorite, tako da u ovom trenutku ne bih mogao ništa detaljnije da kažem, a i bilo bi besmisleno da se izjašnjavam o nečemu što se mene tiče, a što mi nije poznato. Kao pravnik znam da u Crnoj Gori postoje procedure i zakoni i ja ću se, kao i do sada, pridržavati propisa i koristiti sve one pravne mehanizme koji su mi zakonom dozvoljeni. Moja pažnja u ovom momentu uperena je na odluku Upravnog suda koju očekujem, a rok za njeno donošenje još uvijek nije istekao, kazao je otac Velibor Džomić. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović ocijenio je da ukoliko Upravni sud donese odluku kojom poništava rješenje MUP-a, da bi otac Velibor mogao da se vrati i boravi na teritoriji države Crne Gore. U toj situaciji to rješenje više ne postoji i ono nema pravnu snagu. Naravno, otac Velibor Džomić bi mogao da se vrati i boravi na teritoriji države Crne Gore, rekao je Begović za Atlas televiziju. Ako Upravni sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan, Begović objašnjava da Džomić ima pravo na vanredni pravni lijek pred Vrhovnim sudom. Otac Velibor Džomić od nedjelje večer boravi u Trebinju gdje čeka odluku Upravnog suda povodom njegovog povratka u Crnu Goru. U hramu Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima na nedjelju o bludnom sinu svetu službu Božiju služio je protojerej Branko Tapušković, koji se nakon pročitanog Svetog Evanđelja prisutnima obratio besedom u kojoj je između ostalog rekao:
Draga braćo i sestre, sljedeća pripremna sedmica pred časni životvorni post gospodnji jeste ova današnja sedmica u kojoj čitamo Sveto evanđelje, u kome se govori o sinu koji je imanje svoga oca kojemu je slijedilo preuzeo i potrošio na živeći raspusno. Čudan je sukob dvojice braće od jednoga istoga oca poslije povratka mlađega sina, poslije njegovoga lutanja po svijetu, poslije njegovoga proćerdavanja svega onoga što je dobio. Jer ovo evanđelje u suštini je objašnjeno jednim drugim dijelom iz evanđelja, da je veća radost na nebesima kada se jedan grešnik pokaje nego stotinu pravednika kad uđu u Carstvo nebesko. I zato otac u ovoj priči u evanđelju, koji je simbolika nebeskoga oca, govori onima, onome koji mu je služio sve godine redom, to je svima onima koji se ne oglušiše o zapovijest Božiju, a gdje mi malo po našim ljudskim slabostima imamo običaj da malo ropćemo na neke koji su možda tek poslije od nekog određenog vremena i lošega načina života približili se crkvi Božjoj, pa po našoj slabosti nećemo da ga prihvatimo za brata svoga, jer je darove koje mu je Bog dao rastočio na ovozemaljska uživanja i ovozemaljske stvari, a Otac Nebeski kaže, ovaj sin, ovaj brat tvoj i sin moj bješe mrtav i oživlje, izgubljen bješe i nađe se, i zaista izgubljen bješe u ovozemaljskim čarima, u ovozemaljskim mamiparama, u ovozemaljskim lažima. Jer divno dopunjava današnje evanđelje poslanica apostola Pavla koju smo čitali, koju često i citiramo, u onu jednu rečenicu koju ljudi nažalost najviše vole da čuju samo njen prvi dio, sve mi je slobodno, a zaboravljaju drugi dio koji glasi, ali mi nije sve na korist.
Besjedu u cjelini protojereja Branka Tapuškovića, poštovani slušalci, možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi misiju nastavljamo također informacijama o bogosluženjima u nedjelju o bludnom sinu. Bilježimo informaciju iz eparhije Šumadijske i iz eparhije Timočke. U nedjelju bludnog sina, 8. februara 2015. godine, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arherijsku liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Rudovcima. Episkopu je sasluživao gost iz Beograda, glavni vojni sveštenik kapetan Slađan Vlajić i sveštenstvo Kolubarsko-Posavskog namjesništva. Liturgijsko slavlje svojim pojanjem uveličao je hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca. Povod ovom liturgijskom sabranju bila je proslava 200. godišnjice drugog srpskog ustanka, kome su prethodili sastanci narodnih vođa u selu Rudovci u pivnici popa Ranka Mitrovića na Malićevom brdu. Ovom prilikom episkop Šumadijski osveštao je mozaike na portalima hrama i služio parastos popu Ranku i ustanicima drugog srpskog ustanka 1815. godine. Vladika Jovan odlikovao je paroha Rudovičkog jereja Rodoljuba Vojnovića pravom nošenja crvenog pojasa. Nadahnutom besjedom, prvo jerarh Šumadijski obratio se okupljenim vjernicima, rekavši da nas u pripremnim nedeljama pred svetu četrdesetnicu naša sveta crkva uči pokajanju kao pripremi za veliki post koji nas uvodi u radost vaskrsenja Hristovog.
Neki nas zdravlje i spasenje, molitve i kojima se danas ovdje molimo. I neka je blagosloveno naše sabranje, ovo liturgijsko, braću i sestre. Jer kad se sabiramo na liturgiju, sabiramo se u stvari u Carstvu Nebeskom. Zato i jesu naši hramovi, naše crkve, simbol neba, simbol Carstva Nebeskoga. I ljudi kada se sabiraju na liturgiju, oni treba da razlikuju to sabranje i druga sabranja koji se sabiramo na drugim po drugim poslovima i pitanjima, jer ovdje kad se sabiramo, naše sabranje treba da bude razgovor sa Bogom. A to je liturgija. Naše predavanje Bogu, ali i naše slušanje Boga i slušanje ono što nam božanstvena liturgija daje. A ona nam daje, braćo i sestre, predukus Carstva Nebeskog. Da, svaka je liturgija Carstvo Nebesko. Svaka liturgija spusta nebo na zemlju i zemlju uzdiže na nebo. Svaka je liturgija i dolazak na liturgiju, braćo i sestre, trebalo bi bar tako da bude naša provera. Provera naše svesti, našeg stanja, duhovnog na prvom mestu, našeg odnosa sa Bogom i našeg odnosa jedni prema drugima. Liturgija je naša radost. I zato upravo Gospod se raduje kad smo sabrani na liturgiju. Ali Gospod se raduje kad oni koji su sabrani na liturgiju znaju šta je svetinja liturgije. Gospod se raduje onda nama kada se mi radujemo jedni drugima što se srećemo i susrećemo i učestvujemo na svetoj liturgiji. Raduje se Gospod nama kada se mi zaradujemo svakom čovjeku koji ulazi u hram Božji, u crkvu Božju kao telo Hristovo, a onaj koji je ušao, ulazi u hram Božji, u telo Hristovo, podrazumeva, braće i sestre, pokajanje. A pokajanje, kaže naš narod, je radovanje. A Gospod u Evanđelju kaže da se nebo raduje više za jednog grešnika koji se kaje, nego za 99 onih koji se ne kaju. To je u stvari naša provera. Da li mi da se radujemo čovjeku kada se moli, kada čini dobro, ili ga osuđujemo kao što je osuđivao ovaj stariji brat ovoga mlađega brata, ovog bludnog sina, kada se je pokajao i vratio u zagrljaj Ocu Nebeskom.
Poslije službe, preosvećeni vladika i vjernici pogledali su izložbenu postavku u spomen kući Popa Ranka u porti Rudovačkog hrama. Nastavak svečanosti je uslijedio u Centru za kulturu Rudovci, gdje je pred prepunom salom profesor dr. Čedomir Antić održao interesantno predavanje na temu sastanci u Rudovcima i drugi srpski ustanak. Svojim nastupom proslavu je uveličao i hor osnovne škole Rudovci, a prisutni su mogli da obiđu i izložbu likovnih radova učenika ove škole na temu drugog srpskog ustanka. Nakon svete liturgije i predavanja uslijedila je trpeza ljubavi koju je za okupljene vjernike priredio domaćin paroh Rudovački Jerej Rodoljub Vojinović. U nedjelju o bludnom sinu, 8. februara 2015. godine, sveštenstvo i vjerni narod Bora dočekali su njegovo preosveštenstvo episkopa Timočkog gospodina Ilariona u hramu svetog velikomučenika Georgija, u kojem je načelstvovao svetim liturgijskim sabranjem uz sasluženje sveštenika Borskog i Zaječarskog namjesništva. Pojao je hor istočno crkvenog pojanja, sveti Nikodim Tismanski, a liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika Bora, koji sa ovom blagoslovenom posjetom svog arhipastira pripremaju za početak velikog časnog posta. U svojoj besjedi kroz evanđelsku priču o bludnom sinu, vladika Ilarion je podsjetio nam značaj predstojećeg posta i potrebu da se ispunimo ljubavlju i strpljenjem prema bližnjima, da dane posta provedemo u miru i pokajanju i tako, ispunjeni blagodatnim darovima, mirne i čiste savjesti, u jedinstvu i slozi dočekamo dan Vaskrsenja Hristovog. Bilježimo i dvije informacije o aktivnostima preosvećene gospode episkopa Bihačko-Petrovačkog Atanasija i Niškog Jovana. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Atanasije, je u ponedeljak 9. februara 2015. godine u poslijepodnevnim časovima održao u episkopiji u Bosanskom Petrovcu radni sastanak sa arhijerejskim namjesnicima namjesništava eparhije Bihačko-Petrovačke. Pored namjesnika, sastanku su prisustvovali i arhijerejski zamjenik protojerej Stavrofor Nikola Peno i arhimandrit Serafim Kužić, nastojatelj manastira Rmlja. Na radnom sastanku namjesnicima su podijeljena rješenja Ministarstva pravde BiH o upisu crkvenih opština i manastira eparhije Bihačko-Petrovačke u registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini. Pored ove tačke na sastanku se razgovaralo i o pripremama za veliki post, predstojećim graditeljskim djelatnostima na hramovima i drugim vjerskim objektima u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, primio je 10. februara 2015. godine u eparhijskom dvoru predstavnike Vojske Srbije predvođene potpukovnikom Radenkom Markovićem. U pratnji gospodina Markovića bili su gospoda vojni sveštenik poručnik Stevan Stevanović i pomoćnik vojnog sveštenika Igor Nikolić. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, u emisiji Danas aktuelno bilježimo informacije koje nam stižu iz pomjesnih crkava. U nedjelju 8. februara na praznik sabora novomučenika i ispovjednika Ruske crkve u tajlandskom gradu Hua Hunu je sa blagoslovom Patrijarha Moskovskog i sve Rusije osveštana crkva svetih carskih mučenika. Čin osvećenja i svetu liturgiju u novoosvećenom hramu služio je arhijepiskop Pjatigorski i Čerkeski Teofilakt uz služenje sveštenstva Ruske pravoslavne crkve iz Tajlanda. Službi je prisustvovao ambasador Ruske federacije u Kraljevstvu Tajlanda Kiril Barski. Arhijepiskop je pozdravio prisutne i prenio im blagoslove Patrijarha Kirila, poželjevši svima snage i Božje pomoći tokom predstojećeg velikog posta. Povodom 125. godišnjice posjete carevića Nikolaja Aleksandrovića, budućeg cara Nikolaja, Tajlandu, tadašnjem Sijamu, održana je ceremonija uručenja nagrada Ruskog carskog doma onima koji su doprinijeli širenju pravoslavlja u Tajlandu. Tokom zvanične posjete Egiptu, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin susreo se u utorak 10. februara sa njegovim blaženstvom, patrijarhom Aleksandrijskim iz sve Afrike Teodorom II, sa kojim je razgovarao o situaciji u regionu i bilateralnim odnosima. Predsjednik je kazao da se nada uspješnijoj saradnji sa hrišćanima Egipta u borbi za zajedničke moralne vrijednosti i ideale. Po njegovim riječima, Rusija vjekovima njeguje tradiciju posebnih odnosa među pripadnicima različitih religija zasnovanih na uzajamnom poštovanju. Znam da aktuelno rukovodstvo Egipta ima isti stav. Nadam se da ćemo, promovišući zajednički ovaj pristup odnosima među narodima i predstavnicima raznih religija, zajednički se i boriti za moralne vrijednosti i ideale koje dijelimo, kazao je Putin. Ruski predsjednik je po sopstvenim riječima na ovu temu razgovarao i u susretu sa egipatskim predsjednikom Abdel Fattah el-Sisijem. Patrijarh Teodor je odgovorio da i on daje se od sebe da hrišćani i muslimani u Egiptu žive u miru, dodavši da i aktuelni predsjednik zemlje ulaže napore u tom pravcu. Uvjeren sam da će napredak biti postignut, kazao je on. Patrijarh koji je grčke nacionalnosti ovom prilikom je zahvalio Putinu za razvoj rusko-grčkih odnosa, istakavši naklonost novog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa prema ruskom predsjedniku. Predstojatelj Aleksandrijske patrijaršije je također kazao da se sa radošću sjeća godina provedenih u Sovjetskom savezu. Neka vam Bog da zdravlja i sreće i dugog života, kazao je patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor na ruskom jeziku. U prisustvu grčke zajednice iz Smirne, velikog broja poklonika iz Grčke i predstavnika opština maloazijskog glavnog grada, u petak ujutru služena je prva patrijaraška sveta liturgija poslije katastrofe od 1922. godine. Od ranog jutra put oko istorijskog hrama Svetog Vukola, jedine grčke pravoslavne crkve koja je opstala poslije katastrofe 1922. godine, koja je uslijedila po naređenju Kemala Ataturka, bio je okružen novinarima, a patrijaraška sveta liturgija služena je pred očima desetina novinara, a prenosila ju je lokalna televizijska stanica. U svom obraćanju patrijarh Vartolomej je govorio o potrebi za mirnim saživotom ljudi, čak iako pripadaju različitim religijama i vjerskim zajednicama. U mnogim dijelovima svijeta muslimani, hrišćani i jevreji žive u harmoniji. Raznolikost religija sada je prihvaćena u mnogim zemljama. Mi smo ti koji će postaviti primjer dobrog saživota. Takav primjer su nam pokazali danas i žitelji Smirne, koji su nas dočekali sa toliko ljubavi i brige. Molimo vas da nastavite da čuvate i da se brinete o različitim manjinskim zajednicama u Smirni. Naša braća u Konstantinopolju su nas prihvatili, a isto tražimo i ovdje, rekao je on obraćajući se turskim vlastima u Smirni. Poslije patrijaraške liturgije, patrijarh Vartolomej je u prisustvu jeraraha iz Čikaga, Švajcarske, Toronta, Bostona, Meksika, Belgije, ali i predstavnika grčke ambasade u Ankari i grčkog konzulata u Smirni, zasadio drvo masline u dvorištu crkve u znak sjećanja na ovaj istorijski događaj. Izgradnja nove pravoslavne crkve u poljskoj prestolnici Varšavi počeće u aprilu 2015. godine. U posljednjih 100 godina ni jedna nova crkva nije sagrađena u glavnom gradu Poljske. Zemljište na kome će crkva biti izgrađena veliko je 1,5 hektar. Arhitektonski dizajn crkve podsjeća na Svetu Sofiju. U nedjelju 8. februara otac Evangelos Karkasis prisustvovao je u svetogorskom manastiru Dohijaru, postrigu monaha Onufrija, jednog od njegovo 8 djece. Sada su 6 u monaštvu. Trojica sinova su već bili monasi u Dohijaru, a 2 ćerke su monahinje u manastiru Teoske Pastos, Dohijarskom Metohu u Solunu. Svi su diplomirali na Solonskom Aristotelovom univerzitetu. Osim što obavlja svoje svešteničke dužnosti, otac Evangelos je agronom, pčelar i istraživač, a na Aristotelovom univerzitetu je diplomirao na genetskom unapređenju pčela. Međureligiozni festival drevnoruskog pjevanja održat će se u Tari od 11. do 15. februara. Drevnorusko pjevanje sačuvalo se u crkvi i u narodu, pišu na sajtu Tarske eparhije. Znamenski napjev osnovni je vid drevnoruskog bogoslužbenog pjevanja. Njegov naziv potiče od neuma, znakova koji su se koristili za njegovo zapisivanje. Učesnici festivala u drevnom sibirskom gradu Tari izvodit će razne vrste crkvenog i narodnog pjevanja i svirat će na drevnoruskim instrumentima. Festival se održava povodom 1000 godina predstavljenja svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili od informacija u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete čuti u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori pretežno vedro, samo se tokom jutra u kotlinama i dolinama očekuje magla, a magla i niska oblačnost tokom cijelog dana zadržala bi se ponegdje u dolinama i kotlinama na sjeveru. U toku jutra će duvati pojačan sjeveroistočni vjetar, tokom dana u uslabljenju. Minimalna temperatura od minus 11 do minus 4, na jugu do 3 stepena. Maksimalna dnevna od minus 5 do 3, na jugu do 12 stepeni. A nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. U 21 čas na programu je emisija na ruskom jeziku, a u 22 časa pratite emisiju Božić u Australiji, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Prijetnu noć uz program Radio Svetigore i svako dobro od Gospoda želi vam Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.